Bratři a sestry, děkuji za milé přivítání, kterého se mi dostalo. A já bych dnes společně s vámi chtěl se podělit o téma jedné osoby ze Starého zákona, se jménem které jsme se setkali nedávno ve studiu úkolu sobotní školy. A já vám dám v této chvíli hádánku. Jaká osoba byla významnou osobou tématu čtvrtletí sobotní školy? Prosím? Byla to osoba ze Starého zákona. A já už vás nebudu déle napínat. Byl to muž, kterému písmo dalo jméno Josue. Zkusme si dnes najít v našem zamyšlení odpověď na tu otázku, kdo to vlastně Josue byl. Zkusíme se podívat do Božího slova a dozvědět se něco více o tomto muži. Těch informací není moc, ale jsou velmi důležité. Prosím, první zmínku nalézáme v knize Exodus ve 33. kapitole a tam prosím přečtu 11. verš. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora, ale jeho pomocník, mladý Josue, Nunův syn, od stanu neodcházel. Toto je vůbec první zmínka o Josue, kterou nalezáme v písmu. My jsme tady četli, jaké bylo to Josuovo místo. Josue pouze doprovázel Mojžíše. Josue se neúčastnil toho přímého spojení, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem, ale byl šťastný, že mohl trávit čas v blízkosti tak důležité události. Jeho hebrejské jméno je Jehošua ben Nun. Kdybychom se podívali do Tóry, tak tam je to jeho jméno napsáno. Kdo to je Nun, my nevíme, ale toto slovo v hebrejštině znamená ryba. Potom se setkáváme v Mojžíšových knihách s jménem Josue ještě podruhé. Domnívám se, že všichni si vzpomenete na událost, kdy na Prahu zaslíbené země bylo vysláno 12 zvědů a jméno Josue ještě společně s jedním jménem, Kálefem, tam také zaznělo. Spolu s Kálefem tento Josue přišel ze zaslíbené země na rozdíl od těch 10 ostatních s dobrou zprávou. On nepopřel, že tam nepotkal silné obry. On nepopřel, že tam jsou hrazená města. Ale on důvěřoval tomu, kterému důvěřoval už od té chvíle, co doprovázel Mojžíše ke stanu setkávání. Důvěřoval mu a řekl, že v jeho moci to je a on jim tu zemi dá. Další zmínku nalezáme v knize Numery, otočíme kousek dál v našich biblích do 27. kapitoly a tam v 27. kapitole přečtu několik veršů od verše 18. Hospodin Mojžíšovi řekl, Josue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec poslouchala. Ať se postaví před kněze Eleazara, ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí Urim, na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou vcházet. On a s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec. Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec. Vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Zde jsme četli zprávu o vkládání rukou. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč to je tady takhle napsáno? Určitě si můžeme povšimnout v Písně svatém, že Mojžíš se za svého života setkával s různými narážkami na svou osobu. Ať už to bylo při povstání chorého a těch jeho několika stoupenců, nebo dokonce tady bylo reptání od své starší sestry. Ale přesto, a tomu tak bylo přesto, že Bůh několikrát zdůraznil, že Mojžíš je ten, skrze kterého on mluví. Že Mojžíš je prorok. A na konci knihy Deuteronomium je dokonce napsáno, že nepovstal větší z proroku nad Mojžíše. Toto Bůh říká. Přesto ale lidé se tady proti tomu nějakým způsobem spouzeli. A proto Pán Bůh vložil i tuto událost s Jozuem na toto místo. My už jsme četli, že Jozue byl muž, ve kterém byl Boží duch. Byl obdarován. Ale to nebylo viditelné veřejně. Ano. A Bůh si přál, aby Jozue nebyl přijímán jako nějaký usurpátor, který si přivlastnil moc, kterou tady měl v té době nebo do té doby Mojžíš. A navíc Mojžíš měl vlastní děti. Ale také je pravdou, že Mojžíš nebyl králem, ale vzhlížení tehdejších lidí by se mohlo ubírat tímto směrem. Vidět logiku v tom, že po Mojžíši bude pokračovatelem té myšlenky některý z jeho synů. Ale protože slovo Boží hovoří o tom, že Hospodin chtěl, aby v Izraeli byla teokracie, proto Bůh se projevuje i v této situaci. Zde to bylo uděláno správně. Bez ohledu na příbuznost, bez ohledu na kmen, protože Mojžíš byl z kmene Lévy, zatímco Jozue byl z kmene Efraim. Jasně je tady tímto poukázáno, že se tady nejednalo o žádnou dynastii. Že dynastie to je způsob, který tady platil mezi lidskými zřízeními, lidskými královstvími, ale Hospodin byl ten, který chtěl vybírat vůdce svému lidu. Tedy Bůh obdaroval Jozue svým duchem, dal mu ho, vedl ho k tomu, že Bohu věřil a byl mu také věrný a podal věrné svědectví po návratu z té zaslíbené země. A v této chvíli má nějakým způsobem něco přijmout. My jsme tady četli o tom, že Mojžíš měl vložit ruce. Někdo řekne, tak tedy Mojžíš tady provedl akt skládání rukou, pomocí kterého ta moc, která byla u Mojžíše, nějakým způsobem byla přenešena na toho Jozue. Jak to ale správně máme vnímat? Jednalo se o nějaké fyzické přenášení moci, anebo se jednalo o určitý symbol? Znovu zdůrazním, my už jsme si řekli, že čteme, že na Jozue spočíval Boží duch, ale že to nebylo viditelné veřejně. A Bůh si přál, aby Mojžíš svojí přirozenou autoritou potvrdil autoritu Jozue. Když se podíváme do o nějakých 200 let zpátky v naší historii, tak se setkáme s dobou osvícenství. Možná si mnozí na to vzpomenete, ve škole nás učili o osvícenství. Kdy ono tady vzniká? Je to v 18. století. Základem byla francouzská revoluce a francouzský filozof René Descartes za svého života pronesl hodně významnou myšlenku. Z pohledu těch filozofů významnou myšlenku. On říká, myslím, tedy jsem nebo existuji. Tato myšlenka se stala základem názoru osvícenství, protože ona říká, že to, co nemůžeme logicky zdůvodnit, nemá právo na existenci. Podle tohoto principu bylo založeno paradigma, tedy základní princip prvotnosti autority lidského rozumu. Myšlenka osvícenství. Jak už jsem se zmínil, osvícenství tady vzniká jako druhotný jev nebo druhotný důsledek toho boje ve francouzské revoluci. A protože francouzské osvícenství není ničím jiným než povstání proti zřízení katolické církve, tak proti němu bojovalo. A jestliže bojovalo proti církvi, z toho titulu bojovalo i proti Biblii, proti písmu svatému. No a budou tedy vznikat různé názory, které budou určitým způsobem chtít zpochybnit božský původ a božskou inspiraci písma svatého. Tedy i pěti knih Mojžíšových, zvaných hebrejštině Tora. A tak, Jean Astruc, francouzský lékař a biblista, píše knihu, ve které tvrdí, že těch pět knih, které nazýváme Tóra, Mojžíš vůbec nenapsal, ale že je to sbírka národních bájí z různých zdrojů. Tento muž se stal zakladatelem kritického přístupu k Biblii a také té myšlenky, že Mojžíš je vymyšlená postava. Tento kritický přístup k Biblii se potom dále rozvíjel v Německu Juliem Wellhausenem, který přišel s teorií, že pět knih Mojžíšových vlastně vůbec Mojžíš nenapsal a říká, že se skládají ze čtyř zdrojů. První zdroj pojmenoval Jahvist, druhý Elohist, třetí kněz a čtvrtý Deuteronomist. A podle této teorie je Elohist nejstarší část a on ji datuje do života krále Davida. Mojžíš ji nenapsal. Druhá část Jahvist patří do doby rozděleného království. A Deuteronomist pak do doby krále Joziáše. A tuto myšlenku právě zdůvodňuje zprávou, kterou nalézáme u Jeremiáše, že byla nalezena kniha zákona. A Wellhausen právě říká, že oni nenašli Tóru, ale našli ten pátý spis, to Deuteronomium. Podle této teorie byly knihy Deuteronomium, Josué a Soudců sestaveny někdy až kolem doby krále Joziáše, tedy kolem roku 620 před Kristem. Možná řeknete, jsou to lidské teorie, anebo pro tyto teorie tito kritikové Bible si vzali nějaké místo písmo svatého, nějaký text, kterým to chtějí potvrdit. Pojďme se prosím na to podívat. Otevřeme si knihu Deuteronomium, pátou knihu Mojžíšovu, 34. kapitolu a já tam přečtu od 5. po 8. verš. Tam v moábské zemi pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské zemi, v roklině naproti Beltpeoru, ale jeho hrob až dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu 120 let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních 30 dní, než uplynula doba pláče a truchlení. Tito lidé, tito zastánci osvíceneckých názorů nám pokládají otázku. A jak mohl Mojžíš popsat svoji vlastní smrt? Je to nelogická otázka nebo logická otázka? Tedy má určité právo, má právo na existenci. A my chceme-li najít na ní odpověď, my musíme tuto otázku zodpovědět. Ale z Písma svatého, protože my chceme mít správnou odpověď a tu nalezneme jedině v Písmu. Pojďme prosím toto biblické řešení hledat. Nejdřív se podívejme prosím na tu myšlenku, že Mojžíš nebyl autorem těchto knih, na tento názor. Když otevřeme Nový zákon, tam se můžeme na několika místech se jménem Mojžíš setkat. Prosím, věnujme pozornost těmto textům. Matouš 19. kapitola, 7. až 8. verš, hovoří o tom, co odpovídají farizeové, tehdejší učení na adresu Mojžíše. Čteme tam. Namítli mu, proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka má dostat rozlukový list? Odpověděl jim, to kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku nebylo tak. Každá tato zmínka v Novém zákoně má určitý odkaz, kde je o tom hovořeno v, jak my říkáme, Starém zákoně. Toto je odkaz na 24. kapitolu právě knihy Deuteronomium. A my tady vidíme, že tehdejší farizeové, tedy tehdejší vzdělanci, považují Mojžíše za pisatele těchto slov. A potom také tam vidíme, že i samotný Ježíš potvrzuje Mojžíšova slova. No a zde někteří namítají, že Mojžíš to nemusel napsat, že to přece mohl napsat někdo jiný. Ale vzhledem k tomu, že kritikové Bible považují Mojžíše pouze za vymyšlenou postavu, tak kdo by potom musel být také vymyšlenou postavou podle toho textu z Matoušova evangelia? Také i Ježíš. A měl by potom vůbec smysl studovat Bibli? Ale my přijímáme biblický záznam jako věrohodný a proto přijímáme informaci, že v popisované době, tedy v raném judaismu, farizeové chápali, že to psal Mojžíš. Další odvolávku nalezáme v tom zajímavém textu Lukáše 16. kapitoly. Máme tam to podobenství o boháči a Lazarovi. Nechtěl bych dnes rozebírat jeho význam nebo jak to bylo, ale co je tam důležité? Jaká věta tam také zaznívá? Koho se měli tázat? Nebo kdo byl pojmenován jako Berná mince? Ano, mají Mojžíše a další proroky, oni ví, oni mohli vědět, jak se správně zachovat, co dělat. Další zmínku nalezáme také u Lukáše a je to zmínka, která popisuje nebo je zapsána v tom ději, který se odehrával při cestě dvou učedníků jdoucích do Emaus. Dva učedníci po smrti Pána Ježíše jdou do Emaus, jsou smutní po cestě, trápí je to, co se stalo, když se k ním přidává pro ně neznámý poutník. A co o něm čteme? Co tento poutník dělal? Co k ním mluvil? Lukáš 24, 25 až 27. Ano, moc pěkně děkuji. Začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim písma, která o něm byla. tímto slovy opět je potvrzena právoplatnost Mojžíše, co by autora a písatele Tóry. Tedy biblická pozice se neustále bude odkazovat na nový zákon, na ten starý. Lukáš 24:44. Jak je napsáno o mně v zákoně Mojžíšově. Zase pán Ježíš hovoří. A když se koukneme do Danielova proroctví, tak tam také v 9. kapitole v té modlitbě, kterou pronáší Daniel, nalézáme potvrzující zmínku. Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v zákoně Mojžíšově. Zase odkaz na Levitikus 26. Vždycky ta zpráva z Nového zákona se odkazuje na konkrétní místo a tím potvrzuje právoplatnost celé Tóry. Když otevřeme první verš 8. kapitoly Nehemiáše, tam nalezneme zase ještě další zmínku. Co žádali lidé Ezdráše, aby vzal? Aby přinesl knihu Mojžíšova zákona. Pět knih Mojžíšových tedy skutečně napsal Mojžíš. Ale stále tady zůstává námítka, kterou nám položili bibličtí kritikové, kdo napsal zprávu o Mojžíšově smrti. Pojďme si prosím nyní na tuto otázku odpovědět přímo z děje Písma svatého. Otevřeme si 31. kapitolu knihy Deuteronomium a chci obrátit vaši pozornost na přesně popsaný děj. Věnujme prosím pozornost tomu vyjádření, jak je to tady řečeno, jaký to má význam. Budu číst od 24. verše. Když Mojžíš sepsal slova tohoto zákona od začátku až do konce, přikázal levítům nosícím trůl Hospodinovi smlouvy. Vezměte tuto knihu zákona a uložte ji vedle truhly smlouvy Hospodina, našeho Boha, ať je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši spůrnost a tvrdošínost. Hle, bouříte se proti Hospodinu už dnes, když jste mezi vámi. Čím spíše poté, co umřu. Zhromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po mé smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina svého Boha páchat špatnost a popouzet ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí. Povšimněme si třetího slova, kterého tady máme v tom 24. verši. Když Mojžíš sepsal slova tohoto zákona. Znamená, tady se setkáváme s Mojžíšem, co by? Písatelem slov zákona, tedy Tóry. A když je tady použito slovo sepsal, je to sloveso času minulého. To znamená, Mojžíš tady něco udělal a jeho činnost v tomto místě skončila. Už dále nepíše. Čím to potvrdíme? Čtěme prosím 30. verš. Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku až do konce. Zpráva, která hovoří, že Mojžíš už nepíše. Mojžíš tady už bude dále jenom přednášet, protože Mojžíš už sepsal. A co s tím sepsaným bylo uděláno? My jsme to tam četli. Bylo to jako svítek předáno těm správcům, kteří se starali a oni to uložili vedle truhy zákona ve svatyni. Ano? Mojžíš tedy domluvil a dále už je, teda dopsal a dále už jenom mluví. A Mojžíš tam žehná národu, vyslovuje tam ta požehnání a nakonec tento děj pokračuje přes 33. kapitolu až do té 34., kde my už jsme v úvodu ta slova četli. Přichází konec a zpráva o Mojžíšově smrti. A teďka udělejme prosím jeden pokus. Otočme jeden list dál a jak ten děj, co tam čteme na druhé straně? Jak začíná další text? Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovi. Děj přirozeně pokračuje dál. Nezačíná tady zcela nový děj s nějakým novým tématem. Tedy tento text už píše Mojžíš. A my můžeme říct si a odpovědět na tu všetečnou námitku těch kritiků písma, že od Deuteronomium 31. kapitoly 30. verše dál tento text psal Jozue. O tom, jak Mojžíš mluví, všechno to Jozue sepsal a vlastně je to autorství na jeho straně. Jozue nevěděl, kde zemřel Mojžíš. A proto tak je to tam také napsáno. Ano, on zemřel tam v té krajině. Protože my víme se z předešlých zpráv, že Mojžíš dostal instrukce k tomu, kam má jít od Boha. Kniha Jozue nezačíná tam, kde jsme zvyklí ji číst. Začíná tedy již 30. veršem z 31. kapitoly knihy Deuteronomium. Se stejnou a podobnou námítkou se setkáváme také na adresu Jozue. Také na konci knihy Jozue čteme zprávu o Jozuově smrti. Ano. Ale když také otočíme list dále do knihy Soudců, začíná kniha Soudců úplně stejným principem jako kniha Jozue. Po Jozuově smrti se synové Izrael ptali Hospodina. Tedy, zkusme si představit, že Jozue dopsal slova své knihy, ona zase není tak veliká ve srovnání s Tórou, ano, pak přinesli svítek Tóry, který ležel, a my si to přečteme v té 24. kapitole ve 26. verši. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího zákona. Vzal také veliký kámen a vstyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. Tedy můžeme to vyložit takto, že Mojžíš přišil ten svůj svítek také k těm slovům Tóry. Od toho 30. verše 31. kapitoly. Kdo je autorem knihy Soudců? Autorství knihy Soudců je připisováno Samuelovi, vlastně jednomu poslednímu se soudců. Ano? A když vezmeme ta závěrečná slova knihy Jozue, tak to můžeme si toho povšimnout. Děj pokračuje, protože takovým způsobem knihy nezačínají. Tedy Samuelovo autorství patří i veršům z Jozue 24. kapitoly od 29. verše, protože tento verš popisuje Jozuovu smrt. Můžeme říci, že Mojžíš je považován za zakladatele hebrejských písemností. A logicky se můžeme domnívat, že Mojžíš byl také tím člověkem, který Jozua naučil všemu tomuto těm pravidlům a psaní hebrejštiny a zaznamenávání do knih. Je pozoruhodné, že jedním z prvních spisů nebo svítků, které byly nalezeny na Sinajském poloostravě, byla právě abeceda hebrejského písma. A z toho se potom odvíjelo už to novodobé zkoumání té hebrejštiny a vlastně to rozluštění těch svítků. Podívejme se prosím ale ještě závěrem na jméno Jozue. Už jsem se tady zmínil na začátku, že hebrejský význam, nebo hebrejsky toto jméno se řekne Jehošua s významem Bůh spasí. Velmi podobné jméno, lišící se pouze jedním písmenkem, je Jošua. A to je spasitel. Ano? Prosím, povšimněme si toho rozdílu Bůh spasí, Jozue, a Jošua spasitel. V Biblii se často setkáváme s předobrazy. A jak je to v tomto případě? Je Jehošua předobrazem na Jošuu? Tady bych vám chtěl představit takovou zajímavou myšlenku, jak to v písmu je s těmi předobrazy. Biblické předobrazy mají svá pravidla. Má-li se předobraz stát tím předobrazem, musí být vždy dublován proroky. Například, Mojžíš říká, že povstane takový prorok jako on, Izajáš, prorok, hovoří o Mesiáši jako o lídru z Exodu, jako o druhém Mojžíši. A z toho vidíme, že ten Mojžíš je Ježíš je božským Mojžíšem. Ale u postavy Jozue nic podobného nevidíme. Jozue je prorokem, má autoritu, je důležitou postavou. Jozue dovedl Izrael do pozemského Kanánu, ale to je vše, co mu Bůh dal za úkol, aby uskutečnil. Pán Bůh nepoužívá všechny lidi stejnak. Pro každého má nějaký svůj úkol. A vůbec to neznamená, že by jeden nebo druhý byl lepší. To je v boží kompetenci. Ale rozhodně můžeme říci, že Jozue je po Mojžíši druhou nejvýznamnější postavou ve vedení izraelského národa. My jsme si poukázali, že Jozue si vyvolil Hospodin pro jeho oddanost. První zmínku jsme nalezli, jak doprovázel Mojžíše ke stanu setkávání. Sice tam Mojžíše jen doprovázel, ale i to jej oslovilo a naplňovalo bázní před Hospodinem. A potom také byl Jozue mezi těmi, kteří Mojžíše doprovázeli, když šel nahoru za Hospodinem. Jozue spolu s Kálefem se nacházel mezi 12 zvědy, kteří obhlíželi zaslíbenou zemi. My víme, jak to dopadlo, jak se izraelský národ zbouřil, že dokonce chtěli tyto dva, Jozue a Kálefa, kamenovat. Bůh se však svých služebníků zastal a těm lidem kameny vypadly z rukou. Co pak nastalo pro Jozue? 40 let musel snášet trpké zklamání a 40 let putovat spolu s národem po poušti, dokud nezemřela celá generace, která vyšla z Egypta. Pouze Jozue a Kálev byli odměněni za svou věrnost, jako jediní dva starší 20 let, což byla Hospodinova míra pro ty, kteří nevejdou do zaslíbené země. Bůh si vybírá Jozue jako muže, kterého ustanovuje jako nového vůdce po Mojžíši. Muže, ve kterém byl Boží duch. Když Jozue převzal břímě zodpovědnosti, uvědomoval si, že je slabý. A byl to Hospodin, který mu zaslíbil, že bude po jeho boku. My tu zprávu čteme v první kapitole jeho knihy. A jaké tehdy mu tam dává Hospodin zaslíbení. Neodejde kniha zákona tohoto od tvých úst, ale zachovávat i přemýšlet o něm budeš dnem i nocí. Jozue byl svědkem velkých božích činů. Počínaje pádem zdí Jericha přes dobytí téměř celého území Kanánu. na Jozuovu modlitbu se také stalo co? Něco, co se stalo pouze dvakrát v životě nebo v historii lidstva. Na Jozuovu modlitbu se slunce zastavilo jako na celý den, téměř na celý den. Na sklonku svého života zhromáždil, podobně jako Mojžíš, před svou smrtí všechny Izraelity. My můžeme číst to, že jim poukazuje na to, jak Hospodin vedl je, jak je uvedl zaslíbené země. Nejmocněji však na mě doléhají ta slova, která Jozue vyslovuje jako svůj vlastní příklad. On tam říká, vyvolte sobě dnes, komu byste chtěli sloužit, ale já a dům můj budeme sloužit Hospodinu. Práce, kterou Jozue vykonal pro Izrael, byla skončena. Jozue věrně následoval Hospodina a v Boží knize je nazván Hospodinovým služebníkem. A tím nejvznešenějším svědectvím o jeho působení jako veřejného činitele v historii je skutečnost, že to pokolení, které zažilo jeho vedení, je o něm zpráva. Sloužil Izrael Hospodinu po všechny dny Jozue i po všechny dny starších, kteří dlouho živi byli po Jozue. Nenalezáme žádné jiné pokolení, které by mohlo sklídit tak krásnou pochvalu, že žili podle slova Hospodinova, sloužili Hospodinu. Pouze tato dvě pokolení, které žili za Jozue a za jeho následovníků, těch starších, nese tuto nádhernou charakteristiku. Již poté začal národ upadat, jak je to popisováno v knize Soudců, v knihách královských, v knihách Paralipomenon a potažmo dál a dál až do zničení Jeruzaléma v roce 70. Mým přáním je, aby v našich rodinách platilo stejné pravidlo, které tady vyslovil Jozue jako své rozhodnutí. Kéž naším přáním je, abychom my a náš dům sloužili Hospodinu. Kéž dobrý Bůh v tom jednomu každému z nás požehná. Amen.